Dubbaatiin galgal kana mul'ate musliimii borsoon furdhe jechuudha. Ta'uu baannaan ammoo idaalfateeniin ibsaan taate. Mani maree waliigala dhimmi islaamummaa Itoophiyaa akka hidhii manumatti ulfeeffatanidhaan ministeri fayyaa Itoophiyaa ammoo akka ufeeggannoon jiltan ulfeeffatan gaafate. Muummee ministeri Itoophiyaa hojii baqattoota Siriyaatii fi warra vaayirasiin koronaa namaan wal hanqise hojii jarqanaan qarqaaruu jiran dhaga ilaale. Faayidaan toonutti.
Ayyaanni idaalfateeri waggaa 1441 bor yookaan ibsaan kabajama akka addeessi mul'atetti jechuun ibseera manni maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris hordoftoota amantaa islaamaa hundaan baga geessan jechuun baatii ramadaanaa bara kanaa wantoota adda addaa lama keessummeesse jechuun ibsaniiru.
Ramadaanni kun gama lamaan ilaalama. Rabbi akka walitti siqnee fi harka waliin fuuni kan taasisee dhibee namaa dhufuun dhiiraaf dubartii sooressaa fi yeessoo osoo hin jedhiin waan addunyaa raasee fi masjidootni cufamanii jiru. Dhibeen kun bataskaanotiinis baatiitti akka cufaman godhe waan ta'eef kun ta'ee gaddisiisaa ta'ee hubanna. Waan nama ajaa'ibsiisu garuu kadhannaawwan adda addaa fi du'aawwan masjidoota keenyaan qophaa'an sabaa himaalee mootummaa garaagaraa irratti daddarbaa turan. Gama kanaan yommuu ilaallu akka musliimaatti ramadaanni kennaa gammachiisaa ta'uu isaa hubanna.
Ergaa isaanii keessattis hawaasni musliimaa ayyaana iidaa barkanaa yeroo kabaju satamsanii weerar vaayirasii koronaa akka hin hammaanneef of eeggannoon ta'uu qabaa jechuun guyyaa ayyaanichi kabajamu salaatni jamaa akka hin jirre hubachiisaniiru.
Solaatni iidii barana taasifannu kan mana mana keenyatti taasifachaa turre. Tarii masjidoonni tokko tokko nama 10, 15 fi 20 hin caalleen akka solaatan jedhamee akka addunyaatti ergaan darbeera. Saganticha ilaalchisees masjiida Anwaarii fi kan birootti illee saganticha kallattiidhaan daddarbaa turus solaatni iidii masjidatti taasifamu hin eeyyamamu. Kun amantaa keenyatti amantaa mootummaadha. Sababni isaa labsii mootummaan baase hin haqamne hin kaafamne. Inni lammaffaa immoo dhibeen kun facaatinsaa dabalaa babal'achaa dhufe malee hir'isaa hin deemne.
Hawaasni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju namoota harka qalleeyyii ta'aniif tumsuu fi gargaaruun ta'uu qabaa jechuun hubachiisaniiru. Muftii Haji Umar Idris.
Sadaqaatalfixir kan jedhamu zakaatalfixiris ni jedhama. Sadaqaatalfixir kana osoo ramadaanii seeniin kennuun ni danda'ama. Ramadaana keessallee kennuunis ni danda'ama. Garuu inni dirqamaan kennamu guyyaa fixiriiti. Osoo solaataas hin bahin sadaqaatalfixir kennuun barbaachisaadha. Sadaqaatalfixir yoo hin kennine ta'e addisarratti akka soomanni sun rarra'ee hafu ibsa. Akka soomanni keenya fudhatama argatuuf tokkoon tokkoo muslimootaa dhiirotaaf dubartoota osoo hin jedhin obboloota keenya biroodhaaf sadaqaatalfixir kennuufiin murteessaadha.
Gama biraatiin ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee hordoftoota amantaa islaamaa hundaaf baga geessan ayyaana idaalfixirii jechuun ayyaanicha vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaan of eeggannoon akka kabajamu dhaamaniiru. Egaa waqtii ayyaanaa kana ayyaanichi gammachuudhaan kan waliin kabajan ta'ee waliigalaan ayyaanicha miidhagsuuf bittaaf gurgurtaan garaagaraa ni jiraatu. Kanaafis of eeggannoo yeroo soomaa gochaa turre amma immoo caalmaatti cimsineetti fufuu qabna. Keessumaa yeroo bittaaf gurgurtaa raawwannu kan bitus ta'e kan gurguru of eeggannoo taasisuu qaba. Qulqullina of eeggachuun yeroo sochi taasisan ammoo maaksii godhachuun fageenya ofii eeggachuun barbaachisaadha. Guyyaa ayyaanaa ammoo oliif gadi deemuun hin barbaachisu. Solaanni bakka tokkotti baay'inaan taasifamus hin jiru. Kanaaf ayyaanichi yeroo kabajamu hundumtuu maatisaa waliin mana mana keessatti kabajuun dirqama ta'a. Ayyaana daalfixirii ilaalchisuudhaan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baqattoota Sooriyaa Itoophiyaa jiran daawwataniiru. Akka Dr. Abiy fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin har'a xumuramuu sooma ramadaanaan dura liida gaarii hawwuu fi har'a kooluugaltoota Sooriyaa daawwadheera. Sooriyaanonni kunneen walitti bu'iinsa hamaa biyya isaanii keessatti uumame baqatanii Itoophiyaa turuudhaaf kan dhufan yoo ta'u xumura ramadaanaa ulfinaan dabarsuu qabu jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Dabalataanis namootaa fi dhaabbilee deeggarsa namoota harka qalleeyyiidhaaf sababa weerar vaayirasii koronaa taasisaa jiran daawwataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayda Amxoo Finfinneerra.